Нивото на терористичка закана во Австралија е веројатно, но властите за спроведување на законот споделуваат една порака. На овогодишниот Анзак не треба да дозволиме стравот да не ги менува нашите планови. Низ источниот брег полицијата е категорична дека не постои специфична закана за прославата на самиот ден, меѓутоа министерот за контратерор на Нов Јужен Велс Дејвид Елиот признава дека индивидуалните напаѓачи представуваат најголем ризик. Тој вели фактот што агенциите добро соработуваат, значи потешко можат организации да се здружуваат и да бидат закана.
Well, because our agencies are working so well and because the intelligence organizations are working so well, it is harder for organizations to come together and express a threat. So the individual threat is probably the largest one. And that's why we have contingencies. That's why the police will be out in force.
Службениците за борба против тероризмот одбија да дадат конкретни детали за безбедносните операции или бројот на вработени низ државите, но господинот Елиот признава дека секој масовен собир представува опасност за заедницата.
Any mass gathering is a risk to the community. Any mass gathering is of course makes us vulnerable. But as Australians, we don't accept the threat of terrorism as a reason to change our lifestyle. Our plans and contingencies for a safe day are well prepared. I am comfortable that the police are ready and able to respond to anything that occurs, but that doesn't mean that people shouldn't take accept responsibility for their own actions.
Во Викторија полицијата презема обемни подготовки за церемониите по повод денот на Анзак. Вршителот на должноста, командантот Питер О'Нил од викториската полиција, вели дека полицијата ќе го задржи своето силно присуство кај храмот на сеќавање и низ центарот на градот како дел од церемониите на денот на Анзак. Викториската полиција вели широк спектар на единици ќе бидат присутни, вклучувајќи ги општите обврски на полицијата, транзит полицијата, оперативни единици за одговор, единиците за автопатна патрола како и офицери за безбедност. Полицискиот детектив на Квинсленд и вршител на должноста началник Мик О'Даад ги наведе заедничките напори за безбедност за комеморативните настани во Брисбен.
Our measures will be in response to the security environment that most of our major events are organised with now. The exact details of what going to staffing numbers, and that is an operational matter which I won't disclose. However, to say the threat level has not changed as far as that's concerned. We have no specific threats for any of the events in Queensland and any of the Anzac Day marches and events that are happening. We have no specific threats.
Оваа година владата на Нов Јужен Велс исто така ја повика јавноста да помогне настаните да бидат безбедни. Министерот Елиот вели дека тоа е одговорност на заедницата. Тој вели, ако видите нешто што очигледно е сомнително, пријавете го. Ако сретнете некој кој не изгледа сосема во ред, пријавете го. Министерот Елиот вели, најдобар начин за борба против тероризмот е да се промовира безбедно и сигурно обкружување за кое сите треба да комуницираат за успешна и безбедна иднина на заедницата.
If you see something that is suspicious, report it. If you meet somebody who doesn't seem quite right, say something. Because the best way to fight terrorism, the best way to promote a safe and secure environment is to ensure that we all talk and we all take and accept the future and success of our safety in our community.
Поранешниот австралиски офицер на армијата и примател на медалот Victoria Cross, Бен Роберт Смит, ја нагласува важноста за одавање на почит на паднатите борци сега повеќе од било кога.
Well, the tightening up of security is obviously just a precautionary measure, and we have the best police and emergency services in the world looking after us. So I think people just need to focus on going about their day-to-day business and remembering that Anzac Day is an incredibly important part of what we do in Australia and commemorating the freedom that we have. We need to pay our respects, and I would urge everyone to go about doing that in the normal way. And by letting terrorism or these threats of violence stop us from doing what we do typically in our day-to-day lives would mean that they have won, and that isn't acceptable.
Тој вели денот на Анзак е неверојатно важен дел од она што го правиме во Австралија во чест на слободата што ја имаме. Со SBS извести Камил Бјанки.
Вие сте со SBS Радио на Македонски.